Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα μας σήμερα έχει τίτλο «Ατομικά δικαιώματα. Κατάκτηση ή έλλειμμα». Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με μια ανάμνηση. Εδώ και μερικά χρόνια είχα κληθεί να μετάσχω σε ένα στρογγυλό τραπέζι ιατρικού συνεδρίου που το θέμα ήταν η ευθανασία. Επίκαιρο ακόμα μέχρι σήμερα. Πολύ το θέμα, πολύ συζητιέται. Τότε ήταν από τις πρώτες φορές που δημόσια τουλάχιστον ετίθετο για προβληματισμό. Είχα ετοιμάσει κάποια πράγματα να πω, προηγήθηκαν από μένα δύο γιατροί, μία νομικός και ένας ιερέας. Μου έκανε εντύπωση την ώρα του στρογγυλού τραπεζιού ότι όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές βασίζονταν συνεχώς στη λέξη δικαίωμα. Το πρόβλημα των γιατρών ήταν: έχω δικαίωμα να παρέμβω και να συντομεύσω την οδύνη του ασθενούς, να του δώσω ως δώρο τον θάνατο; Έχει δικαίωμα να μου το ζητήσει ο συγγενής; Έχει δικαίωμα να παρέμβει η ιατρική δεοντολογία; Τα ίδια περίπου και η νομικός, τα ίδια και ο ιερέας. Δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να σταματήσει τη ζωή που του χάρισε ο Θεός κλπ. Ο λίγον με τρόπο παιγνιώδη, πρέπει να πω, εκείνη την ώρα πέρασε από το νου μου: αν από αυτούς τους ανθρώπους αφαιρούσες, από τα όσα λένε, αφαιρούσες τη λέξη δικαίωμα, αν τους απαγόρευες να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λέξη, όλη η προβληματική τους, όλη η άρθρωση της λογικής τους σκέψης θα κατέρεε. Να μην προχωρήσω στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν έχει νόημα. Θέλω να σας πω ότι αυτή η λέξη, αν τη σκεφτείτε, η λέξη δικαίωμα, αντιπροσωπεύει σήμερα, θα τολμούσα να πω, τον συστατικό λίθο για την οικοδόμηση ολόκληρου του πολιτιστικού μας παραδείγματος, όπως λέμε, του πολιτισμού μας σήμερα, δηλαδή του τρόπου της ζωής μας, του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε και οργανώνουμε τον βίο μας. Αν το σκεφτείτε σοβαρά, θα με επιβεβαιώσετε σε αυτό. Τα πάντα λειτουργούν με την προτεραιότητα της κατασφάλισης δικαιωμάτων ή της προβολής των δικαιωμάτων και της απέτησης για κατασφάλισή τους. Αυτή η νοοτροπία έχει γίνει πια τρόπος του νοήν, η προτεραιότητα των ατομικών δικαιωμάτων. Είναι ένα σύμπτωμα που χαρακτηρίζει τον πολιτισμό της νεωτερικότητας, όπως την ονομάζουμε. Δηλαδή τον πολιτισμό που συμβατικά, όπως όλες οι ιστορικές χρονολογήσεις, ξεκινάει με τη φιλοσοφία του διαφωτισμού από τα τέλη του 18ου αιώνα και προχωράει στον 20ο και φτάνει μέχρι σήμερα. Η προβολή της έννοιας του ατομικού δικαιώματος θεωρήθηκε στα πλαίσια αυτού του πολιτισμού σαν μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Και θα μου επιτρέψετε να πω, όχι απλώς θεωρήθηκε, ήταν, είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Βέβαια πάντοτε σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο παρελθόν. Και το αμέσως αυτό προηγούμενο παρελθόν είναι ο Μεσαίωνας, οι Μέση Αιώνες, όπως τους έζησαν οι κοινωνίες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Στους μέσους αυτούς αιώνες οι δυτικές κοινωνίες υπέφεραν σε πολλά επίπεδα ακριβώς από την μη κατοχήρωση, από την έλλειψη κατοχήρωσης των δικαιωμάτων όλων των ατόμων που συγκροτούν το κοινωνικό σύνολο. Υπήρχαν δικαιώματα, αλλά μόνο για συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις. Μόνο ορισμένοι προνομιούχοι απολάμβαναν μια κατοχήρωση από τον νόμο των δικαιωμάτων τους. Επειδή είπα μια κατοχήρωση από τον νόμο, να το προσθέσω αυτό εδώ, είναι αυτονόητο, να δώσουμε έναν ορισμό του δικαιώματος. Δικαίωμα συνήθως με τη νομική γλώσσα ονομάζουμε μια αξίωση, μια απέτηση του ατόμου, η οποία όμως απορρέει από κάποιο δίκαιο, δηλαδή από κάποιο γραφτό ή άγραφτο σύστημα κανονιστικών αρχών. Πρέπει να προϋπάρχει ένα δίκαιο το οποίο να κατασφαλίζει, να κατοχυρώνει τις ατομικές αξιώσεις ή απαιτήσεις, εκείνες τις ατομικές αξιώσεις ή απαιτήσεις που γίνονται δεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, με την νεωτερικότητα, με την είσοδο στην εποχή της νεωτερικότητας, η απέτηση των ατομικών δικαιωμάτων καθολικεύεται. Και αυτή είναι πράγματι η μεγάλη κατάκτηση της νεωτερικότητας. Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιοι είμαστε, από πού καταγόμαστε, τι χρώμα δέρματος έχουμε, τι μόρφωση, τι θρησκεία, τι οτιδήποτε. Κάθε παιδάκι που βγαίνει μέσα από την κοιλιά της μαμάς του την ώρα που γεννιέται, ανεξαρτήτως του σε ποια τάξη κοινωνική ανήκει η μάνα του, έχει τα ίδια δικαιώματα με οποιοδήποτε άλλο παιδί. Ένα ερώτημα όμως που έχει κέρια σημασία για να καταλάβουμε τι ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτή η κατάκτηση των κοινωνικών δικαιωμάτων, είναι ιστορικού χαρακτήρα ερώτημα. Δηλαδή, ο μελετητής διαπιστώνει πως η έννοια των ατομικών δικαιωμάτων και η νομική τους θεσμοθέτηση δεν υπάρχει ούτε στην αρχαία Ελλάδα ούτε στο ρωμαϊκό δίκαιο, δηλαδή σε δύο εκφάνσεις ανθρώπινου πολιτισμού για τις οποίες νομίζω ότι καυχόμαστε πανανθρώπινα. Και η αρχαία Ελλάδα και το ρωμαϊκό δίκαιο ήταν δύο πολύ σημαντικά επιτεύγματα, κορυφώματα του ανθρώπινου πολιτισμού. Λοιπόν, εκεί η έννοια του ατομικού δικαιώματος δεν υπάρχει. Γιατί άραγε? Θα έλεγε κανείς περιληπτικά, το θέμα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ευρύ και αξίζει ιδιαίτερη μελέτη και αναζήτηση, διότι είναι τα δικαιώματα ένα σίγουρο επίτευγμα, αλλά ένα επίτευγμα προπολιτικό. Ειδικά στην αρχαία Ελλάδα, η οποία εισήγαγε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, εγγενίασε για πρώτη φορά την έννοια της πόλεως και της πολιτικής τέχνης ή της πολιτικής επιστήμης, δεν υπήρχε περιθώριο για κατοχύρωση ατομικών δικαιωμάτων, διότι ό,τι σήμερα προσπαθούμε να κερδίσουμε μέσω του δικαίου των ατομικών δικαιωμάτων, εκεί ήταν η αυτονόητη βάση για να λειτουργήσει το πολιτικό σύστημα. Κάθε άτομο ήταν πολίτης, μετήχε κρίσεως και αρχής, μετήχε στο πολιτικό γεγονός, και αυτή η μετοχή του του εξασφάλιζε προνόμια τα οποία δεν μπορούν ούτε καν να συγκριθούν με τα όσα εμείς, ξαναλέω, επιδιώκουμε μέσω της νομικής κατοχύρωσης ατομικών δικαιωμάτων. Εκ των υστέρων βέβαια θα ήθελα να προσθέσω και λόγους οι οποίοι σίγουρα δεν ήταν συνειδητοί στην αρχαιότητα, αλλά οι οποίοι πρέπει να παίζουν ένα κέριο ρόλο στο γεγονός, αποτρεπτικά στο γεγονός ότι τότε δεν έχουμε μηνύα ή αναφορά σε ατομικά δικαιώματα. Οι λόγοι αυτοί είναι, πρώτον, ότι για να λειτουργήσει ο θεσμός της κατοχύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων προϋποτίθεται η παρέτηση του ανθρώπου από ό,τι ονομάζουμε προσωπική ετερότητα, δηλαδή από το μοναδικό, ανώμιο και ανεπανάληπτο χαρακτήρα που έχει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Η ετερότητα, η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, δεν μπορεί να πραγματοθεί και να φανερωθεί παρά μόνο μέσα στη δυναμική της κοινωνίας των σχέσεων. Αλλά η δυναμική της κοινωνίας των σχέσεων προϋποθέτει ακριβώς την ελληνική αντίληψη της πολιτικής, τη μετοχή σε κοινωνία σχέσεων. Όταν αυτή η κοινωνία δεν λειτουργεί, τότε πρέπει να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα αδιαφοροποίητων ατόμων, να δηλαδή να καθιερώσουμε νομικούς θεσμούς οι οποίοι κατασφαλίζουν όλους αδιακρίτως, όπως λέμε, χωρίς διαφοροποίηση. Εάν αρχίσουν διαφοροποιήσεις μέσα στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων, καταργείται η ίδια η έννοια της κατασφάλισης ατομικού δικαιώματος. Τα δικαιώματα λειτουργούν ακριβώς όταν όλοι μας είμαστε αδιαφοροποίητα εξομοιωμένοι και εξισωμένοι. Και αυτή είναι η πτυχή της κάποιας, ίσως θα τολμούσα και τη λέξη, απανθρωπίας που αναπόφευκτα συνοδεύει το κέριο επίτευγμα της κατοχύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει πια πολίτης, υπάρχει άτομο που ακριβώς η ποσοτική απλώς διαφοροποίηση του από το σύνολο θα εκφραστεί αριθμητικά. Σήμερα τα δικαιώματα κατοχυρώνονται επί τη βάση ενός αριθμού δελτίου ταυτότητος, επί τη βάση ενός αριθμού φορολογικού μητρώου. Είμαστε ένας αριθμός. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούμε μέσα στο γίγνεσθε της κοινωνίας των σχέσεων. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι η εξομοιωτική εκδοχή των συμφερόντων και της ιεράρχησης των συμφερόντων. Παρόλο ότι όλοι συμφωνούμε και συμπίπτουμε ότι πρέπει να έχουμε κάποια δικαιώματα από κοινού τα ίδια όλοι, όμως στην πράξη της ζωής αυτά τα συμφέροντά μας που κατοχυρώνονται μέσω των δικαιωμάτων στην πράξη διαφοροποιούνται, δεν είναι ποτέ εξομοιωμένα. Δεν έχω την ίδια ανάγκη τροφής εγώ και ένας συνάνθρωπός μου. Ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία μας, τον οργανισμό μας, την κοινότυπα, πράγματα που τα γνωρίζουμε και τα σκεπτόμαστε. Ένα τρίτο στοιχείο προβληματικό είναι ότι η κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων προϋποθέτει μια έξωθεν αναγνώριση της ελευθερίας μου και μια κτητική διαχειριστική εκδοχή της ελευθερίας μου. Να σας διαβάσω τι γράφει πολύ χαρακτηριστικά ένας πολύ, από τους πολύ καλούς νομικούς μας σήμερα, ο καθηγητής Μανιτάκης. Τότε μόνο το άτομο μπορεί να χαρακτηριστεί ελεύθερο όταν αναγνωριστεί και ενεργήσει ως αποκλειστικός κύριος του εαυτού του, ως ιδιοκτήτης του σώματός του, του προσώπου του, των πνευματικών και υλικών δημιουργημάτων του και γενικά όταν του αναγνωριστεί η δυνατότητα να δει και να μεταχειριστεί ο ίδιος τον εαυτό του ως αντικείμενο εξουσίας. Πολύ χαρακτηριστική διατύπωση. Η ελευθερία στην κοινωνία της, των ατομικών δικαιωμάτων αναγνωρίζεται έξωθεν και αναγνωρίζεται ως κτήμα εξουσιαστικό του ατόμου. Επίτευγμα λοιπόν, σίγουρα μεγάλη κατάκτηση της νεωτερικότητας η κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων. Αλλά να έχουμε τουλάχιστον επίγνωση ότι είναι επίτευγμα προπολιτικό. Δηλαδή είναι ένα στάδιο, μια βαθμίδα πριν από το κατεξοχήν κοινωνικό επίτευγμα που είναι η πολιτική, ο πολιτικός βίος με τους θεσμούς και την έκφραση της ελευθερίας ως συλλογικότητας, ως σχέσεων κοινωνίας. Διότι από τη στιγμή που αποδεχθούμε μια ατομική, εξουσιαστική και χρηστική εκδοχή της ελευθερίας, καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν αμέσως τα παζάρια. Πού τελειώνει, πού αρχίζει αυτή η ατομική ελευθερία. Και πρέπει να πούμε ότι στον πολιτισμό των ατομικών δικαιωμάτων που ζούμε σήμερα τα πάντα θεμελιώνονται, η λειτουργία δηλαδή της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων θεμελιώνεται πάνω στην αρχή του κοινωνικού συμβολέου. Μια αρχή που επίσης είχε τεθεί από τη φιλοσοφία του διαφωτισμού. Ότι όσοι συγκροτούμε μια συλλογικότητα κάνουμε μια σύμβαση, υπογράφουμε ένα συμβόλαιο. Τι μας επιτρέπεται, τι δεν μας επιτρέπεται, ώστε με βάση αυτό το συμβόλαιο, που στην καθημερινή, την πολιτική ορολογία, όπως να την πω, το ονομάζουμε σύνταγμα, με βάση λοιπόν αυτό το σύνταγμα μπορούμε και ρυθμίζουμε τις κανονιστικές αρχές της συνύπαρξής μας. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι μιλάμε για μια σύμβαση, για μια συμφωνία η οποία προϋποθέτει την κοινή συνένεση. Επομένως, όταν εμφυλοχωρήσουν, όταν εισχωρήσουν κριτήρια και προτεραιότητες καθαρά εγωκεντρικές, συμφέροντα τα οποία υπηρετούν ιδιοτέλεια, τότε καταλαβαίνετε ότι θελημένα ή αθέλητα η συνείδηση της σύμβασης, της δέσμευσης από μια υπογραφή σύμβασης, από μια αποδοχή σύμβασης, αδυνατή, αδρανή. Δέστε το παράδειγμα που έχουμε αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι πρέπει να αντλούμε παραδείγματα από την καθημερινότητά μας για να καταλαβαίνουμε και πού βρισκόμαστε. Βγαίνει ο πρώην Υπουργός, ο κ. Πάγκαλος, και λέει ότι ένα κόμμα μειοψηφίας μέσα στη Βουλή, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφιστεί από μια πολύ μικρή μειονότητα του σώματος των ψηφοφόρων, όταν το κόμμα αυτό βγαίνει και λέει ότι αυτός ο νόμος δεν θα περάσει, αυτό το κόμμα ή δεν έχει καταλάβει ή δεν αποδέχεται τους όρους της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Λέει δηλαδή κάτι αυτονόητο ο κ. Πάγκαλος, κάτι προφανέστατο. Ή έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία βασισμένη σε αυτή τη σύμβαση, στο κοινωνικό συμβόλαιο, στο σύνταγμα που έχουμε όλοι αποδεχθεί, ή υπάρχουν κάποιοι που δεν αποδέχονται τους όρους λειτουργίας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και επομένως όταν ο κοινοβουλευτισμός ψηφίζει ένα νόμο, αυτοί νομίζουν ότι μπορούν να βγουν στους δρόμους και να ανατρέψουν τη λειτουργία, να απαγορέψουν σε όλους τους υπολείπους, έστω και αν είναι μια ελάχιστη μειοψηφία αυτοί που θέλουν να επιβάλλουν την απαγόρευση, νομίζουν ότι μπορούν να το κάνουν και να λειτουργεί δημοκρατία. Δέστε τι σύγχυση, τα κόμματα τα οποία βγαίνουν με τέτοιο τρόπο ολοκληρωτικής νοοτροπίας και λένε «ο νόμος δεν θα περάσει», αυτά φιλοδοξούν να εμφανίζονται ως τα κατεξοχήν δημοκρατικά. Η σύγχυση είναι πελώρια. Και μην αργηθεί κανείς ότι εάν δεν λειτουργήσει το κοινοβούλιο με ύπαρξη πλειοψηφίας και μειοψηφίας, δεν υπάρχει δημοκρατία. Ομοψηφία υπάρχει μόνο, το ξέρουμε από ιστορική πείρα, μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η ομοψηφία είναι πάντοτε επιβεβλημένη. Λοιπόν, όταν η μειοψηφία όμως δεν σέβεται την απόφαση της πλειοψηφίας, καταργείται πραγματικά ο κοινοβουλευτισμός, καταργείται το κοινωνικό συμβόλαιο. Είναι αυτονόητα και στοιχειώδη πράγματα, τα οποία όμως βλέπετε ότι έχουν περιθώριο να αμφισβητηθούν, ακριβώς επειδή μέσα στη σύμβαση δεν ξεκαθαρίζεται, δεν είναι δυνατό υπαρκτικά, θα έλεγα, εμπειρικά στην πραγματοποίησή τους να ξεκαθαριστούν τα μέσα και οι τρόποι χαλιλαγώγησης της ατομικής ιδιοτέλειας. Η ιδιοτέλεια, η υπεράσπιση των συμφερόντων είναι ορμέμφητη αναγκαιότητα μέσα στη φύση του ανθρώπου και ξεσπάει όπου μπορεί όταν δεν τη θα σέβεται όχι πια από νομικά πλαίσια, αλλά από την ίδια τη μετοχή στο κοινωνικό γεγονός, από τη χαρά και την άθληση των σχέσεων κοινωνίας. Σε σχέση με ό,τι ανέφερα προηγουμένως, ότι προσπάθησα να παρουσιάσω ως πρόβλημα πάντοτε, πρόβλημα για την κριτική μας σκέψη, όχι ως πεποίθηση, όχι ως ιδεολόγημα. Στα όσα λοιπόν προσπάθησα να παρουσιάσω, πρέπει να έγινε φανερό ότι η κατάκτηση των ατομικών δικαιωμάτων προϋποθέτει ένα ορισμένο επίπεδο κοινωνίας και πολιτισμού. Πάντοτε η πολιτική, ό,τι ονομάζουμε γενικώς σήμερα πολιτική, νομίζω είναι κοινή παραδοχή αυτή, είναι συνάρτηση του επίπεδου της κατακεφαλήν καλλιέργειας μιας κοινωνίας. Η δημοκρατία προϋποθέτει πάρα πολύ υψηλό επίπεδο καλλιέργειας και αυτό είναι ακριβώς η απέτηση αυτού του επίπεδου είναι που δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των δημοκρατικών καθεστώτων σήμερα. Για να ξαναγυρίσω όμως συγκεκριμένα στα ατομικά δικαιώματα, θα έλεγα επιγραμματικά πως η έννοια και η πράξη της νομικής κατοχήρωσης ατομικών δικαιωμάτων προϋποθέτει εκείνη την αντίληψη της κοινωνίας των ανθρώπων, εκείνη την αντίληψη της συλλογικότητας, της κοινής συμβίωσης, που εκφράζεται με τη λατινική λέξη societas. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο νοηματικό περιεχόμενο της λέξης societas από το νοηματικό περιεχόμενο της ελληνικής λέξης κοινωνία. Η societas, αν ανοίξετε ένα λεξικό, θα δείτε να ορίζεται ότι αποτελεί εταιρισμόν επί κοινό συμφέροντι. Μια εταιρεία είναι, δηλαδή μια απόφαση κάποιων ανθρώπων να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν με στόχο να υπηρετηθούν τα συμφέροντά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι, ας πούμε, στα γαλλικά ακόμα η λέξη «société» σημαίνει εταιρεία, λένε «société anonyme», ανώνυμος εταιρεία. Λοιπόν, είναι εταιρισμός συμφερόντων. Σε αντίθεση με την ελληνική λέξη κοινωνία, που είναι πάρα πολύ ευρύτερης, με μια άλλη δυναμική υπαρκτικών σχέσεων. Μιλάμε για κοινωνία ζωής, κοινωνία εμπειρίας, ερωτική κοινωνία κλπ. Κλπ. Μέσα στην λατινική σημασία της λέξης societas, νομίζω ότι η έννοια των ατομικών δικαιωμάτων έρχεται πολύ κοντά, έρχεται, είναι ένα συνεπές γέννημα αυτής της κοινωνικής αντίληψης. Βέβαια με ορισμένες συνέπειες. Όταν η συλλογικότητα συνασπίζει συμφέροντα, τότε προϋποτίθεται ότι το συλλογικό συνιστά απειλή για το άτομο. Δηλαδή το άτομο πρέπει να προστατευθεί, απειλείται από τη δύναμη της επιβολής του ισχυροτέρου. Απειλούνται τα συμφέροντά του από τους άλλους και από το συνασπισμό των άλλων σε σχέση με τη δική του πιθανόν αδυναμία ή ανικανότητα. Ο νόμος λειτουργεί για να αντιθεσεύσει τον νόμο της ζούγκλας. Δεν είναι δηλαδή η προτεραιότητα σε ένα στόχο θετικό να αληθεύει ο βίος, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, να είναι καταλήθειαν ο βίος, να μιμείται και να αναπαράγει το όντως υπαρκτό, τον τρόπο του καταλήθειαν, αυτού που δεν πεθαίνει, δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται και που είναι το αιώνιο και ιερό στοιχείο της πραγματικότητας. Όχι. Στην περίπτωση της σωσίετας και των δικαιωμάτων έχουμε μια καθαρά χρηστική, χρησιμοθυρική αντίληψη της συνύπαρξης και της προστασίας του ατόμου από τους κινδύνους των επιβολών που αντιπροσωπεύουν οι άλλοι. Οι άλλοι μπορεί να είναι οι άρχοντες. Όλη η νομική νοοτροπία της νεωτερικότητας προσπαθεί να κατοχυρώσει τους πολίτες από τις αυθαιρεσίες των αρχόντων, από την αυθαιρεσία του κράτους. Το κράτος δυστυχώς εύκολα γίνεται υποχείριο των λειτουργών του και νομίζουν ότι μας εξουσιάζουν αυτοί οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα εντολοδόχοι μας. Εμείς τους δίνουμε την εντολή να λειτουργούν ως υπηρέτες του κοινωνικού συνόλου. Αυτό θα πει δημόσιος υπάλληλος. Είναι υπάλληλος του δημοσίου, του κοινού, της κοινωνίας. Διάλεξε για τη ζωή του να υπηρετεί όχι το ατομικό του συμφέρον, όχι ατομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά το συμφέρον και την διακονία των πολλών, του συνόλου, της κοινωνίας. Βέβαια, αυτό είναι το ιδεατό. Και εκπίπτει πάρα πολύ συχνά, θα τολμούσα να πω κατά κανόνα πλέον, εκπίπτει σε μια άλλη μορφή εξουσίας, σε μια άλλη μορφή αυθαιρεσίας, με αποτέλεσμα, θα το βλέπετε και στη ζωή μας σήμερα, ειδικά όταν το κράτος είναι ευθύς εξυπαρχής, από τα πρώτα του βήματα έχει μια νόθο καταγωγή, ας μην μπούμε τώρα σε αυτό το στοιχείο, αλλά απλώς θέλω να επισημάνω την εμπειρία του Έλληνα ότι το κράτος είναι αντίπαλος. Πάρα πολύ συχνά το νιώθουμε ως κάποιον που μας απειλεί και πρέπει να προφυλαχθούμε από αυτό ή δυνατόν και να το γελάσουμε, να διαφύγουμε. Έχετε προσέξει πως όταν οδηγούμε σε έναν επαρχιακό δρόμο και έρχονται άλλοι από απέναντι, στην αντίθετη κατεύθυνση, μερικές φορές μας αναβασβήνουν τα φώτα την ημέρα για να μας προειδοποιήσουν ότι λίγο παρακάτω η τροχέα έχει στήσει μπλόκο και μας απειλεί. Αυτό πώς ερμηνεύεται? Μας αναβοσβήνουν τα φώτα για να μας πούν πρόσεξε, πιο κάτω είναι το κράτος, φυλάξου, προετοιμάσου να γλιτώσεις από αυτή την απειλή. Αυτή είναι η νοοτροπία μας και δεν είναι ανόητη ούτε άδικη. Προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε θέσει τους όρους λειτουργίας του κρατικού μας βίου σήμερα. Θα τολμούσα λοιπόν πάλι συμπερασματικά να πω ότι η εξατομίκευση την οποία προϋποθέτουν τα ατομικά δικαιώματα και η κατασφάλισή τους, αυτή η απροσωποποίηση του ανθρώπου, η παρέτησή του από την προσωπική του ετερότητα, όπως επίσης και η εξασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων μέσω της απροσωποποίησης, συνιστούν οπωσδήποτε μια κοινωνική κατάκτηση, αλλά με τα δυτικά μέτρα της εξέλιξης της κοινωνικής και της ιστορίας. Η Δύση, η Ευρωπαϊκή Δύση, έτσι όπως ξεκίνησε το Μεσαίωνα, κάτω από συνθήκες πραγματικά βαρβαρικές, πρωτόγονες, και προοδευτικά σιγά σιγά εξελίχθηκε, μπουσουλώντας επί αιώνες στον πολιτισμό, εξελίχθηκε πράγματι σε ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα πολιτισμού που σήμερα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Όμως μέσα σε αυτή τη διαδικασία μπορεί κανείς να κατανοήσει και να δικαιολογήσει την εξατομίκευση και τα ατομικά δικαιώματα. Σε μια ελληνική οπτική της ιστορίας νομίζω ότι προτεύουν άλλες προτεραιότητες. Το είπα και προηγουμένως, εκεί η πολιτική καταξίωνε την ετερότητα και ο πολιτικός βίος ήταν κοινόν άθλημα, το οποίο έδινε την τιμή στον κάθε έναν να είναι πολίτης, να μετέχει στην καταλήθεια πραγματοποίηση της ζωής. Καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά ουτοπικό, εξωπραγματικό, να μιλώ για σήμερα για μια ελληνική συνέχεια μιας άλλης αντίληψης για τη συλλογικότητα, τη στιγμή που δεν έχουμε κατορθώσει καν εμείς οι Έλληνες να προσαρμοστούμε προς τα ωφελήματα που μας δίνει η χρηστική και προπολιτική αντίληψη των ατομικών δικαιωμάτων που καλλιέργησε η Δύση. Το πρόβλημά μας όμως δεν είναι τόσο διαπιστωτικό όσο ενδεικτικό, ενδείξεων πρόβλημα. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες κοινωνίες προχωρούν μέσα στην ιστορία όχι τόσο με σχηματικά κατορθώματα όσο με επίγνωση ορίων, δρομοδεικτών και στόχων. Έχει λοιπόν σημαντική σπουδαιότητα για τον προβληματισμό μας στο θέμα των ατομικών δικαιωμάτων η επίγνωση ότι αποτελούν πρόοδο για το δυτικό μοντέλο πολιτισμού, αποτελούν όμως και οπισθοδρόμηση για την ελληνική παράδοση. Ούτε εξοραϊσμό της ελληνικής παράδοσης θέλω να κάνω ιδεολογικά με αυτή την διαπίστωση. Είναι, πρέπει να το τονίζω, γιατί πάρα πολύ εύκολα γλιστράνε πολλοί άνθρωποι σε παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Δεν μιλώ για τίποτε ιδεατό. Μιλώ για ένα ιστορικό παρελθόν το οποίο έδωσε δείγματα, έδωσε μέτρα, κριτήρια για να κρίνουμε και να αξιολογούμε τα επιτεύγματα της συλλογικότητας. Λοιπόν, επιμένω στον προβληματισμό ότι ο άνθρωπος ως αδιαφοροποίητη μονάδα με γενική ικανότητα δικαίου, όπως λένε οι νομικοί, οπωσδήποτε αναλαμβάνει τις ευθύνες αλλά και τα υστερήματα που έχει η απλή αριθμητική εκδοχή του. Το ότι είναι ένα νούμερο μέσα σε ένα άθροισμα αριθμητικό και όχι σε μια δυναμική κοινωνία σχέσεων. Και τα προβλήματα που θέτει αυτή η πραγματικότητα είναι ποιος θα περιστήλει, το υπενήχθηκα και προηγουμένως, τις αξιώσεις τις ατομικές του συμφέροντος, τις πρωτόγονης, επιτρέψτε μου τη λέξη, απέτησης για ευδαιμονία, ατομοκεντρική, για ιδιοτέλεια. Η αστυνομία, έχουμε κάποιες περιπτώσεις μέσα στην εμπειρία μας, μέσα στο κοινωνικό αυτό σύνολο, ότι η αστυνομία πρέπει να αποτελεί το 1 τρίτο ή το μισό του πληθυσμού για να μπορέσει να αναστείλει, να καταστείλει, να περιορίσει, να ελέγξει τις αντικοινωνικές εκδηλώσεις της ιδιοτέλειας των υπολείπων. Αυτό το ασυμβίβαστο έχει δημιουργήσει σήμερα μια τέτοια κρίση, θα έλεγα, στον χώρο της πολιτικής. Μέχρι τώρα προσπαθούσαμε να συμβιβάσουμε ιδεώδη της αρχαιοελληνικής δημοκρατίας με την πραγματικότητα της σημερινής ατομοκεντρικής καταναλωτικής κοινωνίας. Με τις προτεραιότητες της συλλογικότητας σήμερα που είναι αποκλειστικά χρησιμοθυρικές, μοναδικός στόχος του κοινού μας βίου και του ατομικού μας είναι η μεγιστοποίηση της καταναλωτικής ευχέρειας. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συμβιβαστεί με ό,τι οι Έλληνες είπαν κάποτε δημοκρατία, πόλην, πολιτικών βίων, πολιτική τέχνη και επιστήμη. Επιμένουμε όμως να κάνουμε το συνδυασμό και γι' αυτό, όπως είπα, η σύγχυση. Η σύγχυση έχει σε σημείο να υπάρχει σήμερα μια πλήθουσα διεθνής βιβλιογραφία η οποία να μιλάει για το τέλος της πολιτικής. Πάει, τέλειωσε η πολιτική. Δεν υπάρχει περιθώριο πια να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε ένα τέτοιο επίτευγμα σε συλλογικό επίπεδο. η πολιτική σήμερα, ή μάλλον να σου το πω ακριβέστερα, το φαινόμενο της κοινωνίας όπως λειτουργεί σήμερα, απειλεί από τη μια μεριά την νοημοσύνη των ανθρώπων και από την άλλη την λογικότητα της λειτουργίας θεσμών και λειτουργιών κοινωνικών. Γιατί η λειτουργία της εξουσίας απειλεί την νοημοσύνη μας? Διότι πρέπει να μας επιβάλλει και να μας υποβάλλει την προτεραιότητα των εντυπώσεων, επί τη βάση των οποίων εκλέγεται η εκάστοτε εξουσία. Διατηρούμε ορισμένες συμβάσεις, αλλά εντελώς για τον τύπο. Ας πούμε, έχουμε όλοι οι λεγόμενοι πολίτες το δικαίωμα της ψήφου. Κάθε 4 χρόνια πηγαίνουμε και ρίχνουμε ένα χαρτάκι σε μια κάλπη και από αυτά τα χαρτάκια εκλέγεται το κόμμα εκείνο το οποίο θα ασκήσει την διακυβέρνηση του τόπου επί 4 χρόνια. Αλλά ενώ αυτό θα μπορούσε να είναι, και έτσι γεννήθηκε για να είναι, μια πράξη ύψιστης ευθύνης του καθενός μας, δηλαδή ορισμένες συλλογικότητες, τα κόμματα οργανωμένες, αντιπροσωπεύουν η κάθε μια και μια ορισμένη αντίληψη για τη διαχείριση του κοινωνικού γεγονότος και για τους σκοπούς, τους στόχους των σχέσεων κοινωνίας. Και ο πολίτης ακούει τις προτάσεις του κάθε κόμματος, επιλέγει εκείνη την οποία θεωρεί, την πρόταση που θεωρεί ορθότερη και συμφερότερη για το σύνολο, και αυτήν ψηφίζει. Όμως σήμερα τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Αυτό έχει πάψει από καιρού πια να ισχύει. Οι έννοιες δεξιά, αριστερά, κέντρο, οι έννοιες πολιτικό πρόγραμμα, οι έννοιες προγραμματισμός, ναι, συγκεκριμένων δραστηριοτήτων κυβερνητικών, έχουν καταντήσει μόνον συνθήματα σε επίπεδο πρόκλησης εντυπώσεων. Στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ειλικρινή, θα έλεγα, από μια άποψη τα πράγματα, διότι τα κόμματα καυχόνται, τουλάχιστον τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας, τα δύο μεγάλα, καυχόνται ότι είναι πολυσυλλεκτικά, δηλαδή ότι περιέχουν κάθε καρδιά σκαρίδι εκεί μέσα, από πλευράς ιδεών, πρωτοβουλειών, οραμάτων, στόχων, επιτρέπουν τα πάντα, δέχονται τα πάντα. Το ένα κόμμα που έχει σοσιαλιστική επωνυμία είχε στα μέλη του κατά καιρούς, από τον Μάρκο Βαφιάδη μέχρι τους ακραίους νεοφιλελεύθερους της θατσερικού τύπου, και το άλλο κόμμα, το λεγόμενο δίθεν συντηρητικό, έφτασε να έχει βουλευτή και υπουργό του ένα κορυφαίο στέλεχος, ο μουσικοσυνθέτη Θεοδωράκη, μέσα στην κυβέρνησή του. Λοιπόν, και αυτό, επαναλαμβάνω, δεν θεωρείται παρέκκληση, θεωρείται προσόν. Είμαστε πολυσυλλεκτικά κόμματα, δηλαδή χωρίς ραχοκοκαλιά. Δηλαδή, πιο απλά, δεν πιστεύουμε σε τίποτα. Δεν έχουμε κανένα κοινωνικό όραμα. Κοιτάμε απλώς το επαγγελματικό μας συμφέρον, τη διαχείριση της εξουσίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτό ομολογείται ευθασώς. Πώς να μην προκύψει αυτή η βιβλιογραφία για την οποία σας ανέφερα, ότι μιλάει για το τέλος της πολιτικής. Προσθέστε σε όλα αυτά και ό,τι ανέφερα προηγουμένως ως προτεραιότητα των εντυπώσεων, δηλαδή ακόμα και το δικαίωμα της ψήφου που μας παρέχεται είναι υπονομευμένο, διότι η ψήφος με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας την υποκλέψουν μέσα από μια οργανωμένη, επιστημονικά οργανωμένη πια μεθοδολογία, η οποία εφαρμόζεται και στον χώρο της αγοράς. Τη διαφήμιση, πλήση εγκεφάλου των μεζών, ποιον να ψηφίσεις, με μελετημένες μεθόδους, με πάρα πολύ προσεγμένες τακτικές, οι οποίες κυριολεκτικά επηρεάζουν και καθορίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν είναι τυχαίο γιατί όλα τα κόμματα, βλέπετε, να θέλουν και να επιδιώκουν να πάρουν στα στελέχη τους ηθοποιούς των σίριαλ και της τηλεόρασης, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, πρόσωπα τελείως άσχετα με τη διαχείριση των κοινών, πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εξειδικευθεί στα περίπλοκα προβλήματα του κοινού βίου σήμερα, και τα οποία όμως κατεβαίνουν γιατί δημιουργούν μια αγαθή εντύπωση, μια ελκυστική εντύπωση σε κοινό το οποίο ψηφίζει, σε ψηφοφόρους που ψηφίζουν άκρητα, χωρίς ευθύνη. Βάση της πολιτικής σήμερα είναι οι εντυπώσεις, είναι ο ατομισμός, δηλαδή η προτεραιότητα των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά η οποία, της οποίας γίνεται κατάχρηση σε επίπεδο ποδιηγέτησης του ατόμου σε πρωτογενείς επιθυμητές περιοχές, οι οποίες εύκολα καθορίζονται εξουσιαστικά, κυρίως από τη διαφήμιση. Θέλω να ελπίζω ότι ένα ίχνος προβληματισμού πρέπει να δόθηκε από τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να είναι γόνιμος σπόρος.